VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, welcome to VOA Weekend yang kami siarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Bani Rahayu. Dalam edisi hari Minggu 20 Oktober ini, seperti biasa, kami sudah menyiapkan berita ringan tapi berisi untuk menemani sisa akhir pekan Anda kali ini. Di antaranya,
Tiongkok makin gencar berikan beasiswa kepada anak-anak muda Asia termasuk asal Indonesia.
Program beasiswa ini itu untuk program nikel, jadi sekalian saya tertarik.
Sebuah kota di Argentina diinvasi burung beo yang membuang kotoran sembarangan dan membuat polusi suara gara-gara penggundulan hutan.
Tenemos gastos y problemas.
Burung-burung ini menimbulkan kerugian dan masalah sehari-hari bagi kami.
Bintang film Lady Bird, Saoirse Ronan, kembali menyapa penikmat film lewat film terbarunya The Outrun.
And it was great. It was a wonderful experience to be at the center of something and to know that I was going to carry it from beginning to end.
Apa kabar pendengar? Semoga sehat ya dan sempat tarik napas di weekend ini sebelum memulai hari Senin besok.
Tarik napas, makan-makan, tidur siang, nonton bioskop, jalan-jalan, semuanya deh ya. Semoga sempat dikerjain. Apalagi yang baru aja selesai atau mungkin yang lagi proses untuk mendaftar beasiswa kuliah mungkin. Semoga sempat rileks sejenak ya weekend kemarin ini.
Oh iya ya, beasiswa Fulbright buat kuliah di Amerika udah tutup minggu lalu ya. Chevening buat kuliah di Inggris juga deadline-nya awal bulan depan ya. Good luck deh buat yang daftar.
Betul, dan berburu beasiswa itu adalah sebuah perjuangan. Ini berkaca pada pengalaman pribadi. Walaupun gak dapet. Jadi soalnya banyak soalnya harus dikerjain kan. Mulai dari riset kampus sama jurusan yang diinginkan, terus nulis esainya buat meyakinkan pemberi beasiswa bahwa saya tuh layak loh dapat beasiswa. Terus juga harus memahirkan kemampuan bahasa Inggris, gak cuman untuk berbicara sehari-hari, tapi juga untuk menulis akademis, ya kan? Belum lagi ongkos yang harus dikeluarin buat menjalani itu semua tuh, Ban.
Betul. Dan satu lagi, Van, kesiapan mental untuk menerima keputusan akhir. Entah diterima atau ditolak.
Betul.
Kadang kan ada yang udah siap buat berangkat dan belajar, tapi akhirnya belum berhasil.
Benar.
Kayak kamu ya.
Kayak aku, betul. Udah siap tapi nggak dapat.
Gak apa-apa. Akhirnya di sini kan?
Akhirnya di sini sih, terus gitu.
Tapi ada juga yang niat nggak niat daftar, taunya lolos. Jadi kesiapan mental itu harus jadi pertimbangan juga buat daftar beasiswa.
Betul. Kalau aku sih dulu daftarnya niat nggak niat, hasilnya juga ditolak. Jadi sesuai dengan apa yang ditaruh usahanya di situ ya. Tapi aku percaya sih sama yang namanya kerja keras dan juga kekuatan doa. Karena Tuhan itu selalu tahu tuh timing atau waktu yang paling pas, waktu paling baik buat apapun, termasuk kesempatan beasiswa.
Yang penting jangan patah arang kalau belum berhasil ya. Mungkin tujuan akhir kamu bisa dicapai dengan beasiswa atau cara lainnya, seperti saudara Rifan ini.
Jadi pegawai.
Pegawai di Amerika. Kan katanya selalu ada jalan menuju Roma. Walaupun tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Jadi gak ketemu ya. Kita mencoba untuk menuju Roma, tapi ujung-ujungnya ke Cina. Tapi ngomongin soal Cina alias Tiongkok, ini sekarang mereka lagi getol banget loh, Ban. Untuk ngasih beasiswa buat anak-anak muda di Asia, termasuk di Indonesia juga. Salah satunya temanku sendiri nih, yang baru kemarin ini berangkat untuk kuliah ke Wuhan.
Wah, dia beneran menuntut ilmu ke negeri Cina ya kalau gitu. Tapi emang nih, Pan, sejalan sama kebijakan sabuk dan jalannya pemerintah Tiongkok yang pengen meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, sekarang Beijing lagi gencar-gencarnya membagikan beasiswa. Nah, kalangan pelajar Indonesia ini juga semakin tertarik buat belajar di sana. Tapi apa ya yang jadi daya tarik beasiswa asal Tiongkok ini? Kita simak laporan Marioni berikut ini.
Jumlah mahasiswa Indonesia di Tiongkok menurut harian Tiongkok China Daily sejak pandemi 2021 telah mencapai lebih dari 150 ribu. Jumlah ini secara rutin meningkat 10% per tahun sejak 2014. Mereka tersebar di berbagai universitas negeri dan swasta di provinsi-provinsi Tiongkok. IGD Nyoman Baskara Wiraputra adalah salah satu mahasiswa S2 Indonesia yang sedang menyelesaikan program teknik metalurgi di Central South University di provinsi Hunan, Tiongkok. Ia memperoleh beasiswa Tiongkok lewat program gabungan pemerintah Indonesia, LPDP, dan Universitas Tiongkok.
Program beasiswa ini itu untuk program nikel, jadi sekalian saya tertarik jadi mengambil ini karena untuk kedepannya mungkin juga lebih baik juga di Indonesia.
Ini sejalan dengan peningkatan pesat operasi perusahaan pertambangan Tiongkok di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Sebagai contoh, bahkan sebagian besar perusahaan smelter di Indonesia adalah perusahaan Tiongkok. Pelajar Indonesia lainnya, Dena Mandala, sedang menempuh studi S1 di Hainan Normal University di Tiongkok setelah menyelesaikan program pertukaran pelajar SMU di Amerika.
Alasan saya milih kuliah di sini karena saya tertarik dengan bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa, dan saya melihat ada peluang besar di sektor bahasa Mandarin, khususnya di Indonesia.
Profesor Agus Setiabudi, Rektor Universitas Budi Luhur, yang putrinya penerima beasiswa dari pemerintah Tiongkok, mengamati bahwa jumlah pelajar Indonesia di Tiongkok sangat besar. Ia mengaitkan peningkatan minat anak muda Indonesia belajar di Tiongkok dengan sikap realistis mereka terhadap perubahan tren global.
Artinya kalau dulu itu kan banyak sekali Jepang, Amerika, Jerman gitu kan, di sekitaran Jakarta industri pemilikannya sekarang Cina. Yang paling dahsyat lagi, rumah sakit yang bagus, kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta, memang dikuasai sama mereka.
Arditya Edward Yeremia Lalisang, lektor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, yang juga peneliti di Asia Research Center, banyak menulis mengenai politik dan kebijakan Tiongkok. Ia mengamati pergeseran beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok pada pelajar Indonesia.
10 tahun terakhir, trennya itu nggak hanya belajar bahasa Mandarin ya. Ya, beasiswa yang disediakan itu tidak hanya untuk belajar bahasa Mandarin, tapi udah meluas ke berbagai macam subjek, ilmu alam, ilmu sosial, sangat amat bervariasi ya.
Yeremia Lalisang memandang pergeseran kebijakan dalam pemberian beasiswa ini wajar, sejalan dengan BRI Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya demi kepentingan negara tersebut di masa mendatang.
Pertama, itu adalah hal yang normal karena kita melihat Jepang dari periode 80-an sampai sekarang, bahkan fokus Jepang adalah human capital ya. Dan Jepang sekarang udah menuai hasilnya. Lulusan-lulusan Jepang di birokrasi pemerintah Indonesia itu juga banyak yang sekarang dalam satu kementerian, dirjennya beberapa lulusan Jepang.
Tiongkok bukan satu-satunya negara yang ingin memengaruhi calon elit bangsa lewat pendidikan. Amerika memberikan beasiswa kepada pelajar asing lewat program Fulbright sejak 1946. Dan banyak lulusannya menempati jabatan-jabatan penting pemerintah. Yeremia mengatakan memperdalam pengaruh kepada bangsa lain lewat pemberian beasiswa merupakan salah satu ciri unik dari kebijakan dan politik sebuah negara besar. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA Weekend bersama Rifan dan Bani. Pendengar, pernah gak sih rumah atau lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian itu diinvasi suatu jenis hewan atau mungkin tumbuhan? Soalnya aku ingat banget dulu waktu aku tinggal di Tanjung Sari, Sumedang. Shout out Tanjung Sari! Siapa yang lagi dengerin dari Tanjung Sari, Sumedang? Teras rumahku itu tiap pagi itu selalu dipenuhi oleh kumbang.
Kumbang? Seperti lagu populer itu ya?
Kumbang, kumbang, kumbang di taman. Jangan kau merayu.
Kok bisa sih, Van?
Jadi aku juga gak tahu sih sebetulnya apa yang jadi penyebab pastinya. Mungkin ya, karena rumahku ada di dekat hutan bambu. Terus dikelilingi pesawahan juga.
Oh, wow.
Ada di dataran agak tinggi, jadi mungkin itu memang habitatnya kumbang-kumbang ini. Dan emang daerahnya juga sejuk, jadi mungkin emang pas kali ya buat jadi tempat tinggalnya mereka. Tapi yang jadi catatan, kumbang-kumbangnya ini cantik-cantik banget, Ban. Jadi kalau dipikir-pikir, ini tuh jenis kumbang yang jarang ditemui oleh masyarakat awam. Ada yang tanduknya huruf T, ada yang tanduknya kayak capitan, ada yang nggak ada tanduknya sama sekali, ada yang warnanya hijau metalik, oranye metalik, hitam pekat. Pokoknya macam-macam banget deh.
Wow, Anda perhatikan sekali ya satu persatu itu.
Iya, karena dulu aku pengen jadi Rob Bradel.
Keren banget sih. Biasanya kamu terus biarin aja atau kamu usir-usir, Van? Atau kamu kumpulin buat digoreng?
Kok kamu serem sih? Yang jelas sih biasanya kalau pagi-pagi itu pas mau berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah, ibuku tuh bakal menyapu kumbang-kumbang ini dari lantai teras biar mereka di tanah aja gitu. Kadang ya pas disapu mereka enggak ke tanah tapi malah nemplok ke sapunya. Tapi ya intinya sih kami hidup berdampingan lah dengan alam, dengan hewan-hewan ini. Kalau kamu sendiri gimana? Pernah ada pengalaman nggak rumah atau lingkungan kamu tuh diinvasi oleh sesuatu? Mungkin tanaman rambat apa atau mungkin hewan apa?
Ini nggak kayak kumbang-kumbang yang banyak gitu ya. Lebih ke satu hewan yang sangat aku takuti.
Apa tuh?
Kodok.
Kodok?
Iya, karena satu...
Kamu takut kodok?
Iya, karena menurutku dia itu slimy. Slimy itu apa ya? Kayak
berlendir gitu ya.
Dan kadang kan ada yang berlendir, ada juga yang kering, tapi kan budukan gitu ya.
Oh iya, itu kodok bener. Kalau katak tuh yang mulus biasanya kan.
Betul. Nah, suatu hari dia itu pernah tiba-tiba hinggap di pintu rumah saat aku pulang kerja. Karena aku takut, aku tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menangis.
Ya ampun, oh, kamu fobianya sama kodok ya. Ginu-ginu sih ya, memang kayak genyel gitu. Tapi waktu kecil aku sering nangkep kodok loh. Karena di Tanjung Sari itu, karena daerahnya tuh masih dekat-dekat dengan alam banget, banyak kodok di taman yang apa kayak gali lubang gitu di tanah. Atau di sekitar rumput-rumputan gitu. Aku sering nangkepin yang masih kecil-kecil ya gitu-gitu.
Good buat, for you
ya. Good for me ya, betul.
Tapi aduh, ada satu lagi sebenarnya.
Apa tuh?
Siput.
Apalagi coba, mungkin di daftar bakal panjang nih kalau ngomongin soal hewan-hewan ditakutin sama Bani.
Karena emang mungkin ya sesama makhluk slimy ya.
Kamu gak suka yang berlendir intinya ya, hewan-hewan
padahal
berlendir.
Padahal dia gak ngapa-ngapain juga kan.
Dan dia lambat loh, dia kalau jalan... Nggak jalan, dia kan
iya, nggak ngejalan
ngesot
juga ya.
Pada dasarnya.
Maaf ya Siput.
Tapi nih, kalau ngomongin soal hewan-hewan yang menginvasi satu tempat, di Argentina ternyata satu kota di sana yang namanya Hilario Ascasubi saat ini sedang diinvasi oleh burung beo.
Wah, betul. Ribuan ekor burung beo menginvasi kota itu gara-gara penggundulan hutan di daerah perbukitan di sekitar kotanya, kata para ahli biologi. Nah, burung-burung ini menggerogoti kabel listrik dan menyebabkan pemadaman listrik.
Waduh.
Dan juga membuat warga muak. Karena pengikan suara mereka yang gak pernah berhenti itu dan kotoran mereka juga yang bertebaran gitu di mana-mana.
I see.
Ini dia cerita selengkapnya.
Ribuan ekor burung beo beraneka warna menguasai kota Hilario Ascasubi di Argentina. Mereka menggerogoti kabel listrik, menyebabkan pemadaman, membuang kotoran sembarangan, dan tak berhenti memekik, menguji kesabaran penduduk di kota itu. Para ahli biologi mengatakan invasi burung beo itu disebabkan oleh penggundulan hutan di kawasan perbukitan yang mengelilingi kota Hilario Ascasubi. Selama beberapa tahun terakhir, burung beo memadati kota tersebut untuk mencari perlindungan saat musim gugur dan musim dingin. Warga setempat mengatakan terdapat 10 ekor beo untuk setiap 5.000 warga di sana.
Burung-burung ini menimbulkan kerugian dan masalah sehari-hari bagi kami.
Ia mengatakan burung-burung itu menggigiti dan merusak kabel hingga menyebabkan kebocoran saat turun hujan.
Sudah pasti ketika listrik padam, siaran radio pun mati.
Penduduk setempat mengaku sudah mencoba mengusir mereka dengan bebunyian, sinar laser, dan metode lainnya. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil. Diana Lera adalah ahli biologi dari National University of the South Argentina. Ia menuturkan, sebagian besar hutan Argentina telah menyusut dari tahun ke tahun.
Burung beo penggali hampir bergantung sepenuhnya pada daerah lereng bukit. Dalam sejarahnya, mereka memakan sumber makanan yang disediakan lingkungan ini. Saat ini lereng bukit mulai menghilang. Diperkirakan bahwa 4% hutan hilang setiap tahun di selatan Provinsi Buenos Aires. Hal ini menyebabkan burung beo tidak menemukan makanan, dan mereka semakin mendekat ke kota, tempat mereka menemukan makanan, tempat berteduh, dan air.
Lera menambahkan, dalam waktu dekat, lingkungan alam harus dipulihkan. Namun, hingga itu terjadi, ia mengatakan orang-orang perlu mencari cara untuk hidup harmonis bersama burung-burung warna-warni tersebut. Rifan Duyastono, VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami, Bani dan Rifan di VOA Weekend. Navan, tinggal di negara asing itu selalu ada ya cerita uniknya ya gak sih? Misalnya cara orang-orang di sini tuh nyebut nama kita.
Oh iya benar banget ini. Nama kamu juga sering salah dilafalin sama orang sini kan?
Betul. Jadi nama aku kan Bani. Tapi pengejaannya lah B-A-N-N-Y. Jadi orang sini suka nyebutnya Bani.
Oh.
Daripada Bani. Karena di sini Bani juga artinya kan kelinci.
Kelinci pakai e lagi ya. Klen bukan kelinci.
Jadi ah ya udahlah.
Dipanggilnya kadang-kadang kalau Bani dikiranya cowok juga kali ya.
Iya juga sih. Tapi enggak cuma di Amerika sebenarnya. Di Indonesia juga aku dikira cowok.
Oh, kalau misalnya kayak pesan ojek online gitu, dikiranya tuh Bani itu Mas.
Mas atau Pak.
Pernah kamu berupaya untuk mengoreksi mereka nggak biasanya?
Enggak lah, biarkanlah mereka berada dalam imajinasinya sendiri. Nah, nama kamu juga bukannya sering salah disebut ya, Van?
Bener banget, aku juga sering banget tuh salah disebut namanya. Bukan Rivan, tapi biasanya jadi Riven atau apalah gitu ya, hal lain. Jadi biasanya kalau misalkan lagi pesan sesuatu nih, di toko, di restoran, di kafe, aku nggak nulis Rivan, aku tulisnya Ivan. Itu lebih gampang buat mereka. Jadi aku bakal bilang, kalau misalnya nanya, ini buat siapa namanya? Aku bakal bilang Ivan.
Oh.
Kalau pakai nama Ivan, pasti mereka tahu cara nulisnya itu pasti I-V-A-N.
I see. Ivan Gunawan.
Ivan Gunawan, Ivan Hakim, itu Irfan. Irfan Ihsan.
Lah, teman kita.
Nah, ngomongin soal salah nyebut nama, ada juga nih, Ban. Satu aktris Hollywood yang sering namanya juga di butcher atau disalah sebut sama orang sini. Yaitu Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan, betul. Karena kan emang pengejaannya tuh S-A-O-I-R-S-E. Susah kan dibacanya gimana?
Mungkin kalau kita nyebutin sih kayak Saoirse ke orang Indonesia jadinya.
Mbak
ya.
Saoirse.
Mbak Saoirse Ronan gitu. Padahal ternyata dibacanya Saoirse Ronan. Dia orang Irlandia ya kalau gak salah.
Betul.
Irish.
Nah bahkan orang Amerikanya sendiri tuh kadang suka salah melafalkan. Bisa Saoirse, bisa Saoirse.
Bisa bisa nggak disebut karena takut salah.
Nonan.
Mbak Nonan nggak disebut sama sekali. Tapi anyway, ngomongin soal Saoirse Ronan, ada satu fun fact atau fakta menarik soal dia. Jadi ternyata dia itu sempat ditawari untuk main film Barbie loh, Ban. Iya, jadi waktu di acara bincang-bincangnya Jimmy Kimmel, dia sempat bilang bahwa sutradara film itu, Greta Gerwig, yang juga memang sempat atau pernah kerja bareng sama dia di dua film yang berbeda, yaitu di Lady Bird dan juga Little Women, ini sempat nawarin dia untuk tampil sebagai cameo di film Barbie itu. Cuma karena jadwalnya memang gak cocok, jadi memang ya takdir belum mempertemukan mereka lagi. Akhirnya dia harus menolak tawaran buat tampil sebagai cameo di film Barbie itu.
Tapi usut punya usut, waktu ditawarin dia itu harus nolak karena ada jadwal syuting film barunya yang berjudul The Outrun, dimana dia berperan sebagai seorang pecandu alkohol. Nah, penasaran kayak gimana film yang bikin dia harus nolak muncul sebagai cameo di Barbie? Ini dia laporan selengkapnya.
Sometimes you can feel a vibration in Orkney. A low rumble. It takes over the whole island. And every part of your body.
But there is only so much. Aktor asal Irlandia, Saoirse Ronan, membintangi sekaligus memproduseri film drama terbarunya, The Outrun, yang diangkat dari memoir laris karya Amy Liptrot. Amy mengabadikan kehidupannya dalam sebuah buku setelah ia pindah ke sebuah pulau kecil yang sangat terpencil di Skotlandia demi tetap mencoba berpikir jernih saat ia mencapai titik terendah dalam hidupnya. Saoirse berbagi tugas produksi dengan suaminya, Jack Loudon, yang membaca buku Amy dan merekomendasikannya kepada Saoirse. Tentang peran perdananya sebagai seorang produser, Saoirse mengatakan,
"And it was great. It was a wonderful experience to be at the center of something and to know that I was going to carry it from beginning to end and also have a say."
Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Berada di posisi sentral dalam sesuatu dan menyadari bahwa saya akan mengerjakannya dari awal hingga akhir dan juga memiliki suara untuk menentukan siapa tim kreatif yang akan bekerja dengan kami, ujarnya. Latar The Outrun terbagi antara London Timur dan pulau-pulau di Skotlandia. Film ini mengisahkan Rona, diperankan oleh Saoirse, yang menjalani gaya hidup hedonis dan menjadi tidak terkendali saat ia kecanduan alkohol.
The urge to drink can come out of nowhere. You think you're doing well. Suddenly you want nothing more than a drink.
Dia meninggalkan London dan hubungannya dengan Dainin, diperankan Papa Isidu, dan pulang ke rumah keluarganya di Kepulauan Skotlandia, Orkney, dengan harapan dapat menemukan kedamaian. Lokasi syuting pedesaan dalam film itu berada di daratan Orkney dan pulau kecil bernama Papa Westray, atau dikenal oleh penduduk setempat sebagai Pape, yang hanya dapat dijangkau melalui pesawat atau kapal dari Orkney. Ini tentunya menjadi tantangan bagi sang sutradara, Nora Finchite. Nora mengatakan,
equipment and logistics and food for lots of people, and that's not so easy to pull off on a tiny remote island.
Anda membutuhkan peralatan dan logistik, serta makanan untuk banyak orang, dan itu tidak mudah dilakukan di sebuah pulau kecil yang terpencil. Namun ini juga berarti bahwa semua orang harus bekerja sama, dan warga lokal sangat ramah dan merangkul kami. Jadi ini mirip dengan pertukaran budaya, katanya. Bagi Sasha dan Papa, bisakah mereka membayangkan tinggal di sebuah pulau terpencil? Papa mengatakan,
I'm like pathetically city dwelling, you know, like I was born in London, still live in London.
Saya seperti orang kota yang menyedihkan. Saya lahir di London dan masih tinggal di London dan merindukan London saat saya tidak berada di sana. Saya merasa sangat nyaman saat berada di kereta tube, saat ketiak seseorang menempel di wajah saya.
Sedangkan Sasha memiliki tanggapan yang sedikit berbeda.
But I could definitely live on Orkney mainland and will move back to the country.
Saya pasti bisa tinggal di daratan Orkney dan akan kembali ke negara itu. Saya kebalikan dari Papa. Menurut saya, tube adalah mimpi terburuk saya. Terlalu berisik, jelas Sasha sambil tersenyum. The Outrun telah dirilis di Inggris pada akhir September dan di Amerika Serikat pada 4 Oktober lalu. Tim VOA melaporkan.
My body is a continent. My breath pushes the clouds across the sky. And the waves roll into the shore in time with my beating heart. The Voice of America.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi hari Minggu 20 Oktober 2024. Weekend depan, kami akan kembali dengan berbagai obrolan seru dan berita ringan lainnya untuk Anda pastinya.
Anda juga bisa menyimak program radio VOA lainnya di situs kami, voaindonesia.com, dan dengerin juga podcast VOA seperti In Case You Missed It, BTS Gedung Putih, sampai Kudos di platform-platform podcast kesayangan Anda, termasuk Spotify dan YouTube Podcast.
Jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Rifan Dwi Astono pamit.
Saya Bani Rahayu juga undur diri. Sampai jumpa.
Bye. Bye.